O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Dincolo de Cuvinte. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și am bucuria să îi spun bun venit în ocazia aceasta pastorului Daniel Nițulescu. Este pastor în Biserica Adventistă și doctor în istorie. Bun venit, Daniel!
Bine ne-a regăsit!
Astăzi aș vrea să discutăm împreună despre un titlu apărut recent la editura Viață Sănătate. Cartea se numește Rămâi în Iisus, este scrisă de Helmut Hobail, cel care a scris cu ani în urmă o carte pe care probabil mulți dintre noastră o cunoașteți, Pași spre redeșteptarea personală. Daniel, unii văd Biserica Adventistă ca una preocupată foarte mult de lege și mai puțin de har. Cum vezi relația dintre lege și Evanghelie în Biserica Adventistă?
Bineînțeles, este o relație care se încearcă a fi una echilibrată. În anumite locuri, uneori, accentul este pus mai mult pe lege decât pe har și acest lucru transpare din prima întâlnire pe care o ai cu locul respectiv. Cred că ar trebui accentuată mai mult harul lui Dumnezeu, care aduce bucuria mântuirii de care avem atâta nevoie noi creștinii și oamenii în general.
Cum vezi perspectiva protestantă asupra subiectului? Ai fost preocupat oarecum de studiul acestei părți de istorie. Cum vezi raportarea lor, atât la protestanților, atât la lege, cât și la Evanghelie?
Martin Luther, titanul reformei protestante, deși a accentuat Evanghelia pe care a găsit-o în Domnul Iisus Hristos ca mijloc de mântuire, în Cartea Concordului, care prezintă doctrina luterană biblică, accentuează într-un mod echilibrat legea și harul. În articolul 5, spre exemplu, spune despre lege că este oglinda în care păcătosul se descoperă ca o persoană decăzută, iar după ce se întâlnește cu Mântuitorul, în același articol 5, legea este prezentată ca un ghid pe care îl are păcătosul renuit prin Duhul Sfânt alături de el în viața de credință. La fel, celălalt corifeu al reformei protestante, Jean Calvin, accentuează în institutele religiei creștine aceleași funcții pe care le are legea lui Dumnezeu în raport cu harul și viceversa. Într-un mod special, accentul pe legea lui Dumnezeu este așezat de John Wesley, părintele fondator al metodismului, care își îndemna predicatorii să predice atât legea cât și harul, pentru că una decurge din cealaltă. Spune el că harul care a venit prin Hristos decurge din lege, pentru că din împlinirea poruncii legii care descria pe Hristos a reieșit harul lui Dumnezeu. Așadar, adventismul se trage din obârșia protestantă în general și în special, am putea spune, din perspectiva aceasta, dintr-o origine metodistă mai degrabă. Uh-huh. Și știm că unul dintre fondatorii Bisericii Adventiste, Ellen White, a fost la origine un creștin metodist.
De ce te-am întrebat lucrul acesta? Pentru că unii consideră că a fi protestant înseamnă a da deoparte legea lui Dumnezeu și a accentua doar puterea harului. Dar în realitate, așa cum spuneai, nu putem separa ascultarea de Dumnezeu de harul care ne dă putere să ascultăm și nu putem separa harul lui Dumnezeu de o viață schimbată pe care el o aduce în experiența celui care îl primește.
Da, pentru că accentua legea fără har sau accentua dreptatea fără harul lui Dumnezeu se poate transforma într-o tiranie, într-o dictatură religioasă sau într-o teocrație, cum au văzut-o, spre exemplu, mulți teocrația din Geneva, din timpul lui Calvin, unde s-a accentuat mai mult dreptatea, disciplina și toate care decurg din zona aceasta a dreptății lui Dumnezeu, iar a accentua harul fără lege se poate transforma, așa cum spunea cineva, într-un fluturat spiritual. Și tinde către acea doctrină a harului ieftin, în care putem să ne permitem aproape orice, pentru că Domnul este bun și ne iartă. Sunt două extreme. După cum știm foarte bine, orice kilometru de autostradă sau de șosea este străjuit de 2 kilometri de șanțuri, de două extreme. Extrema halului ieftin este una dintre ele și alta este extrema legalismului. Noi trebuie să mergem pe calea pe care o numeau latinii Aurea Mediocritas, calea aurită, calea de mijloc sau calea înțelepciunii despre care vorbește atât de frumos și de mult Sfânta Scriptură.
Mulțumesc. Aș vrea să deschidem un pic cartea. Autorul vorbește încă de la început despre o viață de credință fericită. Este creștinul un om fericit? Are voie să fie fericit? Unii s-au retras din viață tocmai da, din motivul acesta că nu cumva să fie prea fericiți, cumva au renunțat la fericire și asumă anumite cazne, anumite chinuri, tocmai ca nu cumva să uite că viața asta este o viață de suferință. Pe de altă parte, sunt și unii creștini care, la fel ca fratele mai mare, râvnesc la fericirea fratelui mai mic. Știi? Ei sunt cuminți, sunt ascultători, dar adevărata fericire, adevărata bucurie a vieții este în iedul ăla pe care tatăl nu îi lasă să-l taie și să-l mănânce cu prietenii. Cum vezi o viață de credință fericită?
Creștinismul conține gena fericirii și cred că este una dintre cele mai importante gene ale creștinismului. Al mintele, de ce ne face creștini? Dacă Iisus nu a venit să aducă o viață din belșug, cum spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 10, cred că versetul 10, eu am venit să aduc viața oilor mele și o viață din belșug. Psalmistul, psalmul 73, spune cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Domnul și pe El fac locul meu de scăpare. Sau în Ieremia 7, eu sunt Domnul vostru, sunt Dumnezeul vostru, voi sunteți poporul meu. Dacă umblați pe căile mele, atunci veți fi fericiți. Faptul că suntem, așa cum apreciază unii creștini, constrânși de principii sau de legea lui Dumnezeu, nu înseamnă că nu suntem fericiți. Atunci când Duhul lui Dumnezeu este invitat în fiecare zi să locuiască în inima noastră, printr-un nou botez personal cu Duhul lui Dumnezeu, El ne ajută să fim fericiți. Chiar dacă trăim într-o lume în care nefericirea, dezordinele mentale sunt la ordinea zilei. Fericirea nu este doar un sentiment, doar o stare de, nu știu, de beatitudine. Fericirea cred că este și un principiu, la fel cum este dragostea. E adevărat că atunci când ești fericit și chipul tău va descoperi acest lucru, dar și principiile tale.
E foarte, foarte important ceea ce ai spus, legătura asta dintre fericire și dragoste și perspectiva asta de a le vedea pe fiecare ca un principiu. În același timp ai amintit de câteva ori despre un nou botez cu Duhul Sfânt care se reînnoiește în fiecare zi. Autorul spune chiar de la primele pagini că porunca lui Iisus a fost cereți Duhul Sfânt. Ai vrea să detaliezi un pic rolul Duhului Sfânt în experiența zilnică a creștinului?
Duhul Sfânt, conform Scripturii, este cel mai mare dar pe care Dumnezeu îl poate oferi creștinului. Și Scriptura ne lasă să înțelegem că trebuie să insistăm ca să primim această harismata darul lui Dumnezeu, care nu este doar o harismă pe care o traduc unii oameni în felul de a fi persoane harismatice, ci este o însuflețire a minții, o reînnoire a gândurilor. Aceasta este de fapt pocăința, o continuă predare a voinței lui Dumnezeu și un botez permanent în fiecare zi cu Duhul lui Dumnezeu, cum spune Pavel în Coloseni 1 cu 26 și 27, despre taina ascunsă din veșnicii, în toate veacurile, care a fost făcută, descoperită copilului Dumnezeu, Hristos în voi, nădejdea slavei. Taina aceasta și bogăția slavei, aceste taine, printre neamuri, Hristos în voi, nădejdea slavei. Dacă Hristos locuiește în noi, în fiecare zi, atunci ce nădejde am putea avea? Și ce impresie, ce imagine oferim lumii noastre? Botezul nu este un act, este un act unic ca act, nu știu, liturgic, al scufundării omului vechi, dar este un act repetabil ca invocare a revărsării Duhului Sfânt sau botezarea cu Duhul Sfânt din fiecare zi. Cred că cheia acestei cărți este Colosenul cu 27, Hristos în voi, nădejdea slavei.
Crezi că se poate schimba omul cu adevărat?
Da, se poate schimba, dar nu prin puterea lui, ci printr-o forță exterioară, care este Dumnezeu, care este apanajul exclusiv al Duhului Sfânt. Omul se poate schimba, însă schimbarea aceasta nu se produce deodată. Se spune că stejarii cresc foarte lent, dar cresc la fel de maestos. Schimbarea se produce într-o viață întreagă. Eu nu cred într-o schimbare instantă. Sigur că omul se schimbă și într-un moment, rezultatul fiind puterea Duhului Sfânt care lucrează în viața lui, dar schimbarea este de durată. Este de durată, la fel cum este și lupta împotriva firii pământești. Este o luptă permanentizată, din nefericire, de înclinațiile noastre, de tendințele pe care le avem moștenite și sau cultivate. Însă atunci când rogi pe Duhul Sfânt să vină în viața ta, El intervine într-un mod supranatural.
Da, vom scăpa și... vreodată, scuze, de tendințele astea de care vorbești?
Definitiv, așa cum ne învață și doctrina adventistă biblică, vom scăpa de ghesurile păcatului atunci când trupul acesta putrezitor va fi îmbrăcat în neputrezire, trupul muritor va fi îmbrăcat în nemurire la revenirea Domnului Iisus Hristos, când orice tendință de păcat din viața noastră va fi extirpată prin înnoirea psihosomatică, înnoirea totală a omului. Abia atunci vom scăpa efectiv de orice sarcină, orice urmă, orice înclinație a păcatului.
Aș vrea să te întreb foarte direct legat de subiectul acesta al rămânerii în Iisus. Nu ți se pare că uneori e posibil ca oamenii să creadă că și-au predat viața lui Iisus în timp ce în realitate este doar o iluzie a lor? Unul dintre colegii mei de la institut, la Facultatea de Teologie, ne povestea că înainte să-L cunoască pe Dumnezeu, practicase o vreme vindecările cu bioenergie. Practicase yoga, tot felul de curente dintre astea de sorginte orientală. Și spunea el că după ce vindeca pe cineva cu bioenergie, el îi mulțumea lui Iisus pentru că i-a dat energia ca să vindece pe cineva. Bun, eu un caz, aș zice, dus la extrem, ceea ce ți-am povestit, dar în același timp sunt destul de mulți creștini care spun că eu mi-am predat viața lui Iisus, dar nu pot vorbi o vorbă bună cu vecinul lor, pentru că îl urăsc sau pentru că sunt certați. Sau, unii trăiesc credința într-un fel, alții trăiesc credința în altfel. Și toți spun că și-au predat viața lui Iisus. Cartea asta ne încurajează să ne predăm viața lui Iisus. Nu cumva e o iluzie? Ne-o predăm nouă înșine, dar zicem că i-am dat-o lui Iisus?
Autoarea creștină Ellen White vorbește în cartea Evanghelizare, la, cred că la pagina 229-230, despre posibilitatea acestei fete morgane, acestei iluzii creștine. Și a fost și o comparație interesantă. Spune că și dacă papa de la Roma s-ar converti la adevărul biblic, și în locul acestui nume putem să punem orice nume, orice personalitate sau orice om normal ca noi, dar dacă inima nu i-ar fi convertită de adevărul care a trebuit să tranșeadă frontierele minții și să convertească solul inimii în aceste comportamente dezirabile, o vorbă frumoasă spusă unui vecin, spusă soției, o vorbă liniștită, duh împăciuitor, ca să îngropăm securea războiului, atunci adevărul lui Dumnezeu, care are o valoare dogmatică foarte mare, nu are nicio valoare în viața noastră, pentru că nu schimbă inima noastră. Nu pentru că el n-ar avea valoare, ci pentru că noi nu îi permitem să schimbe treptat, din slavă în slavă, chipul lui Dumnezeu în chipul nostru. Cum spunea Apostolul Pavel în Galateni 4:17, cred, copilașilor, simt durerile nașterii pentru voi până în clipa când Hristos va prinde contur, chip în viața voastră. Da, există această posibilitate de a ne înșela singuri, convertindu-ne doar intelectual sau teologic. Însă nu e suficient. Convertirea aceasta trebuie dublată de convertirea inimii, care este o lucrare de durată, însă există speranță că în noi lucrează Hristos, nădejdea slavei, Coloseni 1:27, și care generează ascultarea credinței. Bineînțeles că puterea Duhului Sfânt ne poate urca pe aceste culmi, care sunt dublate din nefericire și de coborâșuri, ascendențe și descendențe. Cel neprihănit spune în Cartea Proverbelor că de 7 ori, dar se ridică. Să nu înțelegem că dacă suntem botezați în fiecare zi cu Duhul Sfânt, să admitem că ne rugăm pentru acest lucru, noi creștini nu mai cădem. Nu, este... ar fi o minciună mare să spui așa ceva.
Unul dintre capitolele cărții vorbește despre unitate. Vreau să te întreb, cum pot creștinii să-L primească pe Hristos în viața lor, să trăiască o viață de unitate și totuși să rămână unici? Cum vezi această unitate într-o biserică în care toți suntem parte a trupului lui Hristos, dar toți suntem unici?
Despre Hristos se spune în Filipeni capitolul 2, un capitol intitulat Kenoza lui Hristos sau golirea de sine a lui Hristos, că a luat chip de rob și s-a golit de sine, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, ca să ne ridice pe noi. Convertirea nu presupune golirea de stima de sine. Adevărata convertire înseamnă că Dumnezeu îți oferă o stimă de sine așa cum ai nevoie, așa cum o ai în ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu te valorizează, nu te devalizează. Asta nu înseamnă că dacă ne convertim inimile la Hristos și rugăm Duhul Sfânt să fie în viața noastră, noi nu mai suntem unici. Știți cum spune dictonul Unii Europene? Concordia in diverita, unitate în diversitate. Bine că el le aplica și în alte zone,
alte diversități,
este o altă problemă. Dar îl preiau și îl suprapun întrebării pe care a adresat-o. Rămânem unici. Rămânem distinctivi, chiar dacă Duhul lui Dumnezeu aduce ceea ce nu poate să aducă nimeni altcineva într-o societate, într-o comunitate, într-o frățietate, și anume Duhul leagă în frăția unirii pe creștini. Am participat la diverse întâlniri, unele dintre ele chiar religioase, sau cele mai multe cu caracter religios, și constatam împreună cu alți colegi că, deși respectivele întâlniri au fost lăudabile în multe aspecte, le-au lipsit această unitate a Duhului. Această unitate a Duhului. Când intri într-o comunitate creștină, unde oamenii îl iubesc pe Hristos, se străduiesc să împlinească cuvintele Lui în viața lor, îți dai seama de la bun început că acolo este Duhul lui Dumnezeu. Și noi, ca slujitori ai Domnului, știm, pentru că se formează un instinct de descifrare a anumitor comunități, știm unde Duhul lui Dumnezeu lucrează, unde este activ și unde, spre exemplu, cum spunea un coleg pastor mai în vârstă, intri în câte o biserică și ai impresia că intri într-o peșteră. Luați-o ghilimele. Da, sunt creștini firești care compun bisericile respective sau o pondere foarte mare de creștini firești care compun comunități respective, în timp ce în alte biserici unde ți-e drag să te duci, majoritatea este compusă din creștinii duhovnicești, din credincioși inspirați de Duhul lui Dumnezeu.
Hai să citim ceva din carte legat de subiectul acesta. Așteptați la pagina 106, spune așa. Există trei efecte majore ale faptului că Iisus trăiește în noi. Roada Duhului, darurile Duhului și capacitatea de a da mărturie. Roada și darurile Duhului sunt esențiale pentru succesul unității. Apoi aceste două aspecte au o influență semnificativă asupra celei de-a treia, mărturia noastră despre Iisus. Transformarea noastră personală este o cerință obligatorie pentru mărturia pe care o dăm și unitatea noastră ca ucenici. Acest comportament care rezultă este folosit de Dumnezeu pentru a-i atrage pe cei pierduți și pentru a ne împuternici să dăm mărturie. Prin mărturia noastră, noi devenim împreună lucrători cu Iisus pentru că El a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Mi-a plăcut lucrul acesta. Roada Duhului, darurile Duhului și capacitatea de a da mărturie. Cumva este un drum pe care suntem încurajați să mergem în momentul în care dorim să rămânem în Iisus. Tocmai unor astfel de oameni care își doresc această experiență a rămânerii în Iisus, le recomandăm cartea asta și poate că și unele din acele biserici care sunt ca o peșteră se vor transforma în biserici pline de căldură, pline de lumină și de bucurie. Rămâi în Iisus. O concluzie finală, Daniel, despre ce înseamnă astăzi, în secolul 21, când atâtea știri îți bombardează siguranța, să rămâi totuși în Iisus.
Am găsit 5 pași care atestă autenticitatea rămânii noastre Hristos. Rămânere subliniată de 11 ori în Ioan, capitolul 15, 1-17. Rămâneți în Hristos, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Ca să vedem dacă noi chiar suntem în Hristos, putem să testăm experiența noastră creștină pe aceste 5 niveluri, 5 pași. Modul în care cheltuiești banii, 1, care este nivelul cel mai de jos în această ierarhie, apoi modul în care îți consumi timpul, modul în care trăiești efectiv pentru Hristos sau, nu știu, mai mult pentru tine, pentru ceilalți sau mai mult pentru ego-ul tău, modul în care îți folosești capacitățile cu care ai fost înzestrat de Dumnezeu, vorbind de acele harismata sau roade ale Duhului Sfânt și capacități cu care Dumnezeu a înzestrat fiecare om, modul în care știi să gestionezi emoțiile și să îi le predai lui Dumnezeu și ultimul pas este predarea voinței noastre lui Dumnezeu, care este, cred că, cel mai important și cel mai greu de efectuat pas în apropierea de Dumnezeu. Doar despre predarea voinței lui Dumnezeu putem discuta foarte, foarte mult. Ce înseamnă să predai lui Dumnezeu voința? Înseamnă că tu nu mai ești om liber să alegi, nu mai ai aceleași capacități de alegere, înseamnă că devii, nu știu, un robot. Nu este așa. Dumnezeu, prin actul tău volitiv, lucrează și împlinește voința Lui în viața ta, se creează acea simbioză între Dumnezeu și om, între cer și pământ, prin mintea omului, acolo unde are loc convertirea și prin botezul repetat al Duhului Sfânt. Și în felul acesta, omul este efectiv legat umbilical de împărăția lui Dumnezeu. Știți când puteți să faceți proba dacă cu adevărat ne-am ancorat, măcar într-o oarecare măsură, în valorile Scripturii și ne-am dus gândul în Împărăția lui Dumnezeu, este poate un pariu riscant, însă cu siguranță că odată în viață, dacă nu de mai multe ori, fiecare, fără să vrea, ajunge să îl trăiască. Să ieșim din mediul nostru și în ambientul nostru creștin confortabil, în care suntem obișnuiți să trăim, pe care suntem obișnuiți să respirăm, și fără să vrem, nu știu, să ascultăm o altă muzică tangențial, fără să propui să asculți muzica respectivă, sau să vezi fără să vrei în tangențial întreagă-te o imagine, și atunci îți dai seama că tu nu aparții lumii respective. Nu te simți bine acolo. Este un mediu viciat. Este un aer pe care nu-l poți respira. Este un pariu pe care cu siguranță fiecare dintre noi l-am făcut la un moment dat și l-am trăit pe propria piele și ne-am dat seama că totuși lumea noastră nu este aici. Deși suntem din lume, apropo de rugăciunea domnească din Ioan 17, mă rog să nu iei din lume, ci să-i păzești de cel rău, nu trăim într-un bol de sticlă. Cu toate acestea, Hristos în noi, în cea slavă, a sădit o altă împărăție, o altă realitate care va fi împlinită pe deplin când împărăția Harului va fi înghițită de împărăția slavei, când pământul acesta va fi renoit și oamenii vor fi făcuți liberi de orice sarcină a păcatului.
Mulțumesc frumos!
Plăcere!
A fost cu noi Daniel Nițulescu, el este pastor în Biserica Adventistă și doctor în istorie. Am vorbit astăzi despre cartea Rămâi în Iisus, scrisă de Helmut Hobail, o carte pe care o găsiți în rețeaua de librării Sola Scriptura și pe site-ul editurii Viață și Sănătate. Vă încurajez să rămâneți în Iisus și să vă bucurați de o viață creștină plină de bucurie, de har și de fericire. Dumnezeu să rămână alături de fiecare dintre noi până la emisiunea viitoare. Pe curând!